podcast for curious mind.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Leo Baneza. Kali ini Leo mau bahas soal haji backpacker yang lagi viral. Media sosial lagi diramaikan nih dengan kisah backpacker. Tapi bukan backpacker yang pergi jalan-jalan ya, kayak ke Jogja, Bali, Lombok, atau ke luar negeri gitu. Backpacker yang mau kita bahas itu adalah mereka yang berniat menunaikan ibadah haji. Emang ya, nggak cuma umroh yang bisa pergi mandiri atau backpackeran, tapi ibadah haji juga bisa. Jadi, haji backpacker itu adalah haji yang ibadahnya dilakukan dengan modal sendiri. Modalnya apa? Mulai dari visa, paspor, uang, dan barang bawaan lainnya. Haji backpacker ini juga nggak dapat fasilitas seperti hotel dan makanan, layaknya peserta haji reguler dari pemerintah. Jadi ya bisa dibilang gitu ya, biaya haji seperti akomodasi dan biaya perjalanan bisa disesuaikan dengan budget. Tapi peserta haji ini mesti rela untuk ribet-ribet menyiapkannya karena mereka harus mencari fasilitas hotel dan akomodasi lainnya sendiri. Menanggapi viralnya backpacker haji, Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama Kemenak RI, Jaja Jailani menegaskan, haji backpacker itu hak individu, soal hukumnya juga belum ada. Tapi, kata Jaja, negara berniat membuat hukum dengan formulasi terbaik terkait haji backpacker ini. Karena negara, katanya, ingin memberikan kepastian keamanan dan keselamatan jemaah haji dari Indonesia, khususnya haji backpacker. Nah, kita mau bahas soal ini, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut.
Kita ke komentar at SODXX, mending mulai persiapan haji backpacker aja lah. Bismillah, kado pundi pengalaman. Lalu komentar at UkuXX, hore, hal ini membuktikan bahwa ke Tanah Suci gak perlu nunggu tua. Karena anak muda juga bisa ke Tanah Suci. Sekarang ada pilihan alternatif selain harus lewat agen dan pemerintah. Semoga haji juga bisa haji mandiri. Lalu komentar at DAOXX, masuk ke grup haji dan umroh backpacker. Lihat yang pada berangkat pakai visa mujalama, kok Masya Allah ya, kelak bisa kesana sama keluarga kecilku. Lalu komentar at ABXX, aku tinggal di Arab Saudi. Menurutku, untuk yang kuat fisik dan usia muda, bagusnya sih umroh backpacker karena bisa lebih hemat dan fleksibel. Sedangkan yang tua-tua ya pakai agen travel aja biar nggak keteteran. Lanjut ke komentar at USXX, pemerintah nggak boleh ngelarang umroh backpacker. Mungkin pemerintah wajib bikin aturan aja sih, atau penyuluhan atau himbauan terlebih dahulu bagi para jemaah yang mau umroh mandiri. Komentar at ILXX, aku udah lihat sendiri sih pengelola pergerakan manusia di Arab Saudi sana saat umroh dulu. Rasa-rasanya umroh backpacker itu justru malah mempersulit kerja para petugas penyelenggara umroh dari pihak Arab Saudi sendiri. Jangan dibayangin perjalanan ke sana itu kayak jalan-jalan ke Bandung, Jogja, atau Singapura, Malaysia dengan solo trip pun masih sangat oke. Trip umroh itu yang terbaik tetap trip berkelompok, nggak mesti lewat agen perjalanan, tapi harus berkelompok dan punya koordinator lead untuk guide-nya. Karena penting untuk efisiensi waktu. Kebayang ya, amit-amit kalau ada kejadian apa-apa, repotnya pemerintah Mekah dan Madinah itu kalau semua orang kesana solo trip. Kalau grup trip, minimal pemerintah Arab ada pemberitahuan atau koordinasi apa-apa gitu, jadi lebih gampang. Dan ini juga perlu meminimalisir para peserta umroh yang tiba di Tanah Suci tapi minim pengetahuan pas nyampe sana dan harus belajar lagi dari nol. Yang ada rukun umroh malah nggak terpenuhi dan malah pada sibuk jalan-jalan. Grup trip dan agen perjalanan itu bisa meminimalisir hal tersebut. Lanjut ke @shrxx, pengalaman naik haji 2 tahun lalu, sebenarnya kita di Mekah itu nggak butuh-butuh amat sih dengan pembimbing dan lain-lain. Masalahnya cuma 3 aja, transportasi bandara ke haram, makan rutin yang biasanya diberikan di haji, transportasi haram ke bandara. Nah, sisanya itu nggak begitu rumit kok. Toh, kita kesana menikmati ibadah, tapi ya minimal harus ada pengetahuan bahasa asing. Lanjut ke @pjkxx, kayak haji backpacker gitu tanpa travel, tapi nanti di sana takut luntang-lantung kalau nggak ada tempat penginapan dan persiapan yang matang. Kurang tahu sih bisa atau enggaknya. Mungkin bisa kalau bukan yang haji backpacker, soalnya kan kasihan. Dan terakhir komentar @zakxx, emang haji backpacker pun jadi bisa murah. Cuman ya kalau urus sendiri pasti belibet lah, butuh persiapan dan booking sana sini.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Sebelum kita bahas viralnya Haji Backpacker, kita mau dengerin dulu nih pengalaman Haji Tuti asal Citayam yang sudah berangkat haji. Meski dia mendaftar haji reguler, ternyata dia cepet loh prosesnya.
Bu Haji Tuti, boleh dong Bu Haji minta ceritanya terkait dengan hajinya yang kemarin gitu ya. Mungkin mulai dari pendaftarannya sampai pergi ke Arabnya, seperti apa sih pengalamannya?
Oh gitu, waktu saya daftar itu tahun 2007 saya daftar. Waktu ngambil porsinya itu 20 juta ya waktu itu. Terus saya daftar ke Depak, saya nunggu tuh. Nah, belum nggak sampai setahun saya dapat waiting list untuk pemberangkatan 2009. Terus saya langsung pakai, karena saya pakai yayasan waktu itu. Terus saya dapat waiting list, saya berangkat 2009. Itu haji, itu tergantung dari individu manusianya ya. Jadi biasa kalau ibadah itu, ibadah haji, kebiasaan dia di tanah air gitu. Kalau ada yang, alhamdulillah saya sih nggak ada kendala gitu untuk apa aja gitu aman gitu. Biasa kan ada yang dia nyasar, ada yang kehilangan, ada yang ini. Alhamdulillah tuh saya enggak gitu.
Kalau nunggunya berapa lama tuh Bu sampai pergi haji? Mungkin dari daftarnya tahun berapa, terus berangkatnya tahun berapa? Dan menurut Ibu itu terlalu lama nggak sih? Dan panjang antriannya gitu?
Saya daftar 2007 tuh di akhir bulan November saya daftar. Terus saya dapat waiting list sekitar 6 bulan. Ibu siap-siap ya untuk Ibu waiting list gitu. Memang daftar setahun loh, saya pikir nggak terlalu jauh lama juga gitu.
Nah, setelah sampai di sana fasilitas dan keamanannya gimana nih Bu Haji? Oke nggak sih?
Ya kalau saya kan ini mandiri ya. Saya ikut yayasan. Jadi saya udah di cover sama yayasan. Jadi saya udah alhamdulillah hotel kita enak, makan pun kita kan dapat waktu itu ada, saya pakai KTP Jakarta, itu ada IPA dulu zamannya Gubernur Jakarta Fauzibowo, dia bernazar gitu, dia pengen memberi makan haji gitu. Nah itu saya tuh termasuk dapat itu. Jadi di sana suka dukanya ngelihat orang kan, kalau kita dapat makan, kalau yang lain kan enggak gitu. Iya, hotel terus sama transportasi kita jaraknya ada jarak dari serat berapa kilo gitu ya, itu dapat penggantian uang dari pemerintah.
Nah, kalau misalnya ada pilihan kayak pergi haji sendiri atau backpacker gitu ya. Gimana sih Ibu melihatnya, ada ketertarikan enggak nih Bu Haji?
Kalau saya ngelihat kemarin saya umroh ya, itu yang backpacker banyak banget malah justru. Ya mungkin kalau satu dia punya kenalan juga di sana gitu. Biasanya kita harus kenal mutaib di sana. Karena mutaib itu yang ngajarin kita nanti, yang ngepandu untuk kita umroh, tawaf, sa'i gitu. Sama situ tur di sana.
Terima kasih Bu Haji Tuti.
Berbeda dengan pengalaman Haji Tuti, Ibu Wagini asal Depok masih harus menunggu antrian yang diprediksikan lebih dari 20 tahun lagi.
Bu Gini ini kan sudah mendaftarkan haji gitu ya, dan masih menunggu panggilannya gitu. Nah itu bisa diceritakan gak sih, mungkin dari awal pendaftarannya sampai mungkin bolak-balik ke bank atau ke Kemenaknya gitu, seperti apa?
2021, iya kan pertama kan kita ke bank dulu. Terus di bank kan dikasih selembaran itu kan informasi untuk daftar haji gitu. Terus bayar itu di banknya, bayar di bank 26.500, terus habis bayar itu baru ke sana, ke Kemenak.
Oke, berarti Ibu Gini ini untuk mendaftar haji ini harus bolak-balik gitu ya mengurusnya, dan itu perginya manual sendiri kan, langsung ke tempatnya?
Iya, sendiri.
Itu akhirnya dapat antrian sampai tahun berapa, Bu?
Daftar kuota, namanya ini ya, antrian kuota itu ya, udah nomor kuota, kalau nggak salah tahun 2047.
Nah, Bu, itu kan lama banget ya pendaftarannya sampai akhirnya dapat kuota 2047 gitu. Menurut Ibu ini kelamaan banget nggak sih, Bu?
Lama lah, tapi katanya kalau yang udah lansia didahulukan gitu. Kayak ini sekarang kan yang berangkat tahun ini, lansia aja mencapai 45.000 katanya.
Oke, berarti masih ada harapan supaya dipercepat gitu ya?
Mudah-mudahan.
Selama pendaftaran itu, Ibu ada merasa ini gak sih Bu, ribet, susah nih, mesti bolak-balik atau apa gitu?
Enggak juga sih.
Ya udah, berarti sekarang masih tahapan menunggu gitu ya. Suka ngecek-ngecek di aplikasinya, gampang gak sih Bu infonya ngeceknya?
Tinggal buka, itu kan ada nomor itu, ada nomor pendaftaran gitu, nomor kota, yang diceknya di nomor kota. Tapi Ibu baru ngecek sekali doang.
Makasih ya Bu.
Oke, sama-sama.
Lantas kita juga perlu dong dengar cerita seorang backpacker umroh bernama Susi asal Tangerang yang selanjutnya tertarik nih buat menunaikan ibadah haji ala backpacker.
Ya Bu, saya mau tanya terkait dengan umroh backpacker ya Bu yang udah Ibu jalankan. Kalau boleh tahu itu kapan ya Ibu menjalankan umroh backpackernya Bu?
Masih semi ya, soalnya kan ininya di masih diurusin ya visanya sama orang travel kan. Cuman di sananya memang mandiri gitu. Sih mandiri ya disebutnya.
Oke. Okay. Nah, itu kapan tuh Bu menjalaninya?
Saya lagi berangkat 10 November sampai 8 Desember 2023.
Nah, iya. Bu boleh mungkin diceritain gak sih Bu terkait dengan umroh backpacker itu pengalamannya seperti apa?
Bedanya sih di ini ya. Apa-apa di sananya tuh kita sendiri gitu ya. Cuma kita kan hotel sih udah siap. Udah ada gitu, tapi hotel juga kita hotel yang bisa masak, bisa ini sendiri gitu ya. Kalau hotel yang itu kan kita disiapin makan. Nah, kita tuh bedanya kita di situ nggak disiapin makan, jadi kita makan tuh kita nyiapin sendiri. Itu di makanannya ya. Kalau untuk kayak umroh juga, untuk umrohnya tuh kita, kalau umroh kan biasanya kalau pakai travel kan ada mutawifnya, di barengi sama mutawif. Kalau kita kemarin kita berangkat ininya sendiri gitu kan, terus muternya ya sama temen yang sama bareng kita aja yang satu kamar gitu.
Bu, kalau dari perjalanan pesawatnya sendiri ada perbedaannya nggak sih Bu, kalau umroh yang reguler yang lewat travel sama yang backpacker gitu ya? Ini Ibu semi sih.
Masih sama sih, cuman kemarin kita pas kebagian dapet yang itu ya, yang transit. Terus ke pas kita juga barengan sama yang umroh biasa ya, maksudnya reguler, sama aja. Karena kita di visanya juga kan sama, di situnya umroh.
Oke, perjalanannya berapa lama Bu?
Kemarin kita transit di Mesir itu waktu berangkat sih 7 jam di Mesirnya. Pas pulangnya sih cuma kita turun 1 jam tuh langsung berangkat lagi.
Oke, gitu. Kalau dari sisi keamanan sendiri gimana tuh Bu? Aman nggak sih Bu?
Kebetulan ya, kebetulan kita berangkat tuh kan kemarin ada 17 orang ya. Dari 17 orang itu kita kemarin rata-rata sih udah umroh yang kedua kali, yang ketiga gitu. Jadi kalau udah pada pengalaman gitu. Dari 17 orang itu kemarin yang baru pertama kali umroh itu cuma 3 orang. Jadi mungkin udah ada pengalaman dari yang kita pakai reguler. Itu sih yang memudahkannya juga ya. Kalau yang belum pernah umroh ya ngikutin sama yang sudah pernah umroh kayak gitu.
Oke, kalau berarti sampai di Mekah Madinah itu harus cari-cari akomodasi?
Nah, saya kan termasuknya masih semi, jadi kita udah disiapin tiket. Kemarin itu kita cuma bayar tiket, terus visa, hotel, jadi udah siap. Hotel di Mekah dan Madinah juga sudah disiapin. Udah itu aja. Jadi kita cuma nggak dapat makan di sana. Kita mau tur kota sananya, kita ini sendiri gitu. Sama teman-teman aja, misalnya kita mau barengan. Nah, kita biaya sendiri. Terus kayak kita mau berangkat umroh, kita mau ambil mikotnya gitu kan. Mau ambil mikotnya, nggak pakai travel gitu. Kita pakai bis yang ada di sana atau pakai taksi gitu. Itu biaya sendiri lagi, kayak gitu-gitu. Jadi karena kalau yang pihak itunya cuman kita disiapin tuh tiket, visa, sama hotel, itu aja.
Bu, kalau misalnya yang backpacker ini dari segi ibadahnya tuh sama nggak sih Bu?
Sama, justru lebih enaknya kita nggak ditentukan oleh travel ya. Kita mau kapan aja bisa, terus kita mau berlama-lama juga bisa gitu. Kita nggak ngejar-ngejar, oh waktunya makan nih, waktunya jalan-jalan nih gitu, enggak. Jadi kayak kebetulan kalau pengalaman saya kan saya bertiga tuh sama teman saya gitu. Kita berangkat misalnya kita mau ambil umroh, kita ambil mikotnya berangkat jam 2 pagi naik taksi kan. Kita pernah nyoba juga naik bisnya, cuman ternyata ke terminalnya itu jauh banget gitu. Kalau naik bis kan 4 real gitu, kalau pulang pergi 8 real. Kalau naik taksi kita berempat itu 40 real, jadi masing-masing bisa 10 realan. Jadi kan cuma beda 2 real ya. Untuk ibadahnya tuh kita nanti udah ambil mikot kan, taksi itu ditungguin. Langsung kita diantri lagi ke Masjidil Haram tuh. Udah kita langsung ambil ininya aja, ibadah umrohnya. Tawaf, abis tawaf. Kalau misalnya kita kepotong sama sholat subuh, itunya sa'inya
kita setelah sholat subuh kayak gitu, jadi kita yang nentuin, kita nggak bareng-bareng itu gitu ya, kita mau berangkat bertiga, mau berangkat berdua atau nggak pas yang sebelah kamar barengan, kita bisa berangkat 8 orang gitu. Ibadahnya pokoknya sesuai ini aja, sesuai kita mau aja.
Oke, Bu, kalau dari segi pengeluaran lebih hemat nggak?
Alhamdulillah sih kayaknya lebih hemat ya. Karena kita kemarin tuh, kalau saya ya mungkin karena teman-teman saya sama saya itu nggak tukang jajan juga ya. Kemarin tuh kita makan kan karena makanan di sana kita juga nggak begitu ini ya, belum nggak begitu masuk. Jadi kita udah disiapin beras tuh udah disiapin sama makanan-makanan yang biasa kita makan di sini. Kan saya sempat bawa juga. Jadi kita di sana tinggal beli sayur, apa tuh sayur-sayuran kita masak sendiri gitu kan. Makan juga paling 2 kali ya kalau itu, karena kita kebanyakan kan bolak-balik ke Haram. Udah gitu di Haram itu kan banyak sedekah-sedekah juga. Alhamdulillah sih kemarin kita 1.000 real itu, kita bertiga itu cukup. 1.000 real itu bertiga kita cukup.
Bu, yang terakhir ini kan sebenarnya ada tren baru, backpackernya bukan cuma umroh tapi haji ya Bu. Nah, Ibu kan udah pernah nih misalnya di umroh gitu ya, nggak pakai travel 100%. Mm. Nah, apakah ada nggak sih Bu ketertarikan untuk nge-backpacker tapi haji nih Bu?
Iya, kayak kemarin juga kan, makanya kita ambilnya juga yang 1 bulan ya. Kemarin itu kita 1 bulan, jadi ngerasain juga. Cuman bedanya kan sama haji kita nggak ada itu ya. Ya kalau misalnya itu juga udah, kita juga pengennya sih kayak gitu ya. Soalnya kan kalau di Arab Saudinya sih udah nggak terlalu ketat ya ininya. Peraturan-peraturannya kan kita yang ketat masih di imigrasi yang di Jakartanya, yang di Indonesianya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaannya tuh di Indonesianya, kayak gitu.
Oke, baik Bu Susi, terima kasih banyak ya Bu.
Iya, sama-sama.
Tapi apa sih yang membedakan haji backpacker dengan reguler dari pemerintah? Kita obrolin ini bareng juru bicara Kemenak, Ana Hasbi.
Ini kan lagi viral ya Bu ya, kisah-kisah haji backpacker nih Bu di media sosial. Nah, gimana sih mungkin Kemenak sendiri melihatnya, apakah sebenarnya ini legal gitu Bu?
Oke, jadi kalau kita bicara soal perjalanan luar negeri, itu satu-satunya perjalanan luar negeri yang diatur oleh undang-undang itu ya perjalanan haji dan umroh. Itu jadi memang ada undang-undang yang mengatur agar haji atau umroh ini itu dilakukan ya baik perseorangan itu maupun berkelompok, itu dilakukan oleh PPIU yang berizin. Itu bunyi undang-undang nomor 8 tentang haji dan umroh, undang-undang nomor 8 tahun 2019. Gitu jadinya.
Oke, Bu, kalau terkait dengan aturannya sendiri, ini masih dalam proses pembahasan kan ya? Aturan terkait dengan haji backpacker, umroh backpacker itu. Ada update nggak sih, Bu?
Jadi ini, kalau yang ada itu kan tadi saya sebutkan, sebenarnya undang-undang nomor 8 ini kan tahun 2019. Itu undang-undang haji nomor 8 tahun 2019 itu. Jadi sejak 2019 memang sudah ada aturan yang mengatur soal PPIU ini. Jadi umroh itu, haji maupun umroh itu diselenggarakan oleh PPIU yang berizin. Nah, kebetulan proses backpacker ini kan baru 2 tahun terakhir ramenya ya. Walaupun dulu-dulu tuh pernah ada juga. Dulu itu kan ada yang namanya umroh mandiri. Nah, namun umroh mandiri pun dilakukan melalui PPIU yang berizin alias Biro Travel itu loh yang tercatat. Jadi tetap melalui biro travel permohonan visa. Nah kalau sekarang yang tren backpacker ini kan karena ada perubahan undang-undang di Saudinya sendiri tentang apa visa masuk ya, visa ziarah yang boleh digunakan untuk umroh. Kalau dulu kan nggak, mereka membedakan visanya. Kalau sekarang kan ada visa yang baru. Nah memang belum ada regulasi yang mengatur bagaimana caranya gitu. Tetap jadinya kita masih memakai undang-undang nomor 18 itu. Namun demikian, Kemenak melihat memang ada kecenderungan kenaikan minat masyarakat terhadap umroh backpacker ini. Nah, cuma ya ini kita memang kemarin baru saja minggu lalu ya, kita membicarakan ini bersama DPR Komisi 8 gitu. Jadi kita mungkin bukan sekadar regulasi yang dilakukan, tapi juga ada juknis, petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan juklak supaya masyarakat ini bisa melakukan umroh backpacker ini tanpa dia harus melanggar undang-undang, yaitu undang-undang nomor 8 tersebut. Karena undang-undang nomor 8 tersebut disusun dengan semangat untuk perlindungan jemaah, kan itu sebetulnya utamanya. Karena itu tanggung jawab negara melindungi warganya. Nah, gimana supaya warga kita bisa melakukan umroh backpacker ini dengan aman? Itu yang sedang dipikirkan.
Oke, gitu. Berarti sekarang ini jatuhnya masih dianggap sebagai kebebasan atau hak individu nggak sih, Bu?
Dari dulu kan kalau nama ibadah itu hak, masyarakat punya hak untuk beribadah. Cuman kan negara, ya makanya saya bilang itu tadi di awal, bahwa satu-satunya perjalanan ke luar negeri yang diatur oleh undang-undang ya haji dan umroh ini. Karena justru karena di sini sifatnya haknya warga negara untuk melakukan haji dan umroh, maka negara menjadi wajib untuk melakukan perlindungan terhadap warganya. Gitu, agar mereka bisa melakukan ibadahnya itu dengan terjamin kesehatannya, keselamatannya. Kan sebenarnya itu semangatnya undang-undang itu begitu. Justru karena kita melihat sebagai hak, maka di situ ada kewajiban negara.
Tadi kan Ibu ngomong soal keselamatan gitu ya. Negara tuh sebenarnya membuat aturan yang ada itu untuk melindungi warganya gitu. Nah, sebenarnya perbedaan dari haji backpacker dengan haji reguler yang diselenggarakan pemerintah itu apa sih, Bu? Apakah mungkin yang di pemerintah ini lebih terjamin atau gimana tuh, Bu?
Bukan pemerintah kan, bunyinya bukan melalui pemerintah, tapi melalui PPIU, yaitu pihak penyelenggara ibadah haji dan umroh yang berizin. Jadi itu kan bisa biro travel, tapi yang tercatat di teman. Jadi memang dia yang berizin artinya kan legal gitu. Kenapa? Ya karena kan kita nggak cuma sekali mendengar ada kasus-kasus orang travel bodong istilahnya. Ya kan? Yang misalnya jemaah dikumpulin, yang first travel lah yang paling kita kenal dan paling besar lah itu kasusnya. Sampai berapa puluh miliar, berapa ratus jemaah yang dirugikan gitu kalau kita melalui travel-travel yang seperti itu yang tidak ada izinnya. Nah, kan gini, kalau umroh backpacker ini tidak melulu kayak kita wisata ke luar negeri seperti biasa gitu ya. Ada aturan. Pertama aja misalnya ada aturan ngambil mikot. Karena ini ibadah, kan dia ada aturan tersendiri. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan budaya setempat yang belum tentu semua orang tahu. Itu pertama gitu. Jadi ada misalnya kasus, ini kasus yang di kita dianggap biasa, tapi ternyata di Arab itu berbahaya. Kayak misalnya ngasih tip gitu. Itu kan ada jemaah yang ngasih tip itu bisa berurusan dengan pihak kepolisian sana. Karena di sana ngasih tip itu dianggapnya, kalau ketahuan itu dianggap disogokan gitu. Nah itu kan lama tuh ininya pengurusan kayak gitu-gitu, hal seperti kecil itu. Nah kalau yang dia dengan pihak umroh yang berizin, yang ada pembimbingnya kan dia bisa dikasih tahu sebelumnya. Ini ada begini-begini, how to-nya itu sudah jelas. Dan kedua, ketika ada terjadi seperti itu, koordinasi dengan pihak apa Kemlu-nya gitu, KBRI, KJRI, lalu pihak KUH-nya di Kemenag sendiri untuk apa namanya berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi lebih mudah gitu, karena kita jadi tahu. Kalau misalnya di sendiri-sendiri kan hal-hal seperti ini jadi di luar apa ya? Ya kita nggak tahu jadinya, di luar pengawasan.
Oke.
Gitu sebetulnya.
Dan mungkin dari segi fasilitas lebih terjamin aja gitu ya, Bu ya?
Ya kalau fasilitas kurang lebih gitu, tapi kan gini ya, memang maksudnya ya kalau misalnya di ya sama kayak travel-travel biro yang lain lah gitu. Kayak misalnya kalau kayak Eropa. Eropa kan kita bebas ya. Visa itu nggak ada beda-bedanya lah. Bedanya cuma di durasi. Tapi kita bisa mengajukan visa sendiri. Toh banyak orang yang akhirnya lebih senang ke biro travel. Karena ya dia bayar terus nggak mikir apapun. Ya kan udah mulai visanya diurusin. Terus ya itu dia nggak mikir lagi akomodasi dan macam-macam. Tidak membeli kucing dalam karung kan biasanya kalau kita travel agent. Nah, kalau kita sendiri, ini kan kayak proses akomodasi gitu. Kita juga, ya itulah, kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya perselisihan dengan, ya, kita misalnya ngebooking hotel langsung gitu di sana, ketika terjadi perselisihan itu susah kita memediasi ya, karena lagi-lagi itu di luar.
Bu Ana, yang terakhir mungkin Bu, dari Kementerian Agama sendiri ada imbauan nggak sih Bu buat masyarakat mungkin yang mau menjalani haji backpacker ini Bu?
Kalau ya, himbauan kami tentu saja hati-hati ya gitu. Itu karena kan keselamatan dan keamanan itu jauh lebih baik. Kalau misalnya jadi jangan dipandang ini kan orang-orang ini kebanyakan gitu yang menganggap bahwa ini buah hambatan, bukan gitu kan. Ini bukan. Bukannya larangan atau berusaha menghambat, tapi undang-undang ini ada, itu ya tadi semangatnya justru ingin melindungi. Karena memang ya sudah bukan sekali dua kali lah gitu kami ketemu kasus. Nah, jadi kalau misalnya ada apa namanya warga yang ingin backpacker ya maka berhati-hatilah gitu. Karena di sana ada banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu kan. Banyak kasus-kasus yang sudah sering gitu kita dengar terjadi. Nah, terus juga sebetulnya kalau misalnya ada orang yang mengumpulkan orang lain gitu ya, orang yang tanpa hak gitu, artinya yang tidak punya izin tapi dia mengumpulkan orang lain untuk bersama-sama melakukan umroh itu, kayak misalnya semacam apa itu istilahnya, kayak kalau orang sekarang tuh open trip gitu kan, suka ada yang open trip gitu, itu sebetulnya melanggar undang-undang juga, undang-undang yang sama, dan itu ada sanksi pidananya. Iya, sekali lagi saya sih berharap supaya warga itu berhati-hati.
Oke, baik Bu Ana, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya.
Sama-sama.
Wali Kota San Vicente, Ecuador, Bridget Garcia dan stafnya ditemukan tewas tertembak pada 24 Maret 2024. Mereka ditemukan tertembak di dalam mobil dan pihak kepolisian Ecuador telah mengkonfirmasi kasus ini. Kepolisian mengatakan kematian wali kota di Ekuador yang baru berusia 27 tahun itu terjadi di tengah peningkatan eskalasi kekerasan di negaranya. Jenazah Bridget Garcia dan stafnya ditemukan di Provinsi Wanabi dan kepolisian mencurigai kelompok bersenjata yang menghampiri mobil sewaan dari wali kota termuda tersebut. Imbas penembakan massal di Moskow, Perdana Menteri Gabriel Attal mengumumkan Prancis bakal meningkatkan keamanan dan kewaspadaan teror ke level tertinggi. Pengumuman ini dilakukan setelah Attal menghadiri rapat bersama Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keputusan ini diambil beberapa bulan sebelum Paris menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional Olimpiade pada Juli mendatang. Attal mengaku kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat ISIS-K telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Moskow. Tercatat, usai penembakan massal di Moskow, ratusan warga sipil tewas pada 22 Maret 2024. Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus bakal berkunjung ke Indonesia tahun ini. Juru bicara Kemlu Muhammad Iqbal belum bisa memastikan tanggal kunjungan lantaran pihaknya masih membahas hal tersebut. Iqbal berharap Paus bisa segera datang. Iqbal mengatakan kunjungan Paus ke Indonesia tahun ini sebagai bagian dari kunjungan kerja yang tertunda. Iqbal mengatakan sebenarnya Paus ingin ke Indonesia sejak 2020 dan mesti tertunda karena pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada 2022, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas pernah bertolak ke Vatikan untuk mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia untuk menyapa umat Katolik tanah air dan menyaksikan keragaman yang dimiliki Indonesia.
What's up Indonesia?
What's up Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Sukur Nababan mengklaim partainya teguh menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sukur mengatakan partainya tidak tergiur akan posisi di dalam kabinet. Menurut Sukur, PDIP memiliki pengalaman menjadi oposisi, tepatnya saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sukur juga menekankan kalau seluruh partai di parlemen merapat, ke pemerintahan kurang baik dan tidak akan seimbang. Selanjutnya ke Sukabumi. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wirda Teti mengungkap ada temuan selai rambut harimau Jawa di pagar pembatas antara kebun raya dengan jalan desa Cipendei, Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Dari serangkaian analisis DNA komprehensif yang telah dilakukan, Teti dan tim menyimpulkan sampel rambut harimau yang ditemukan di Sukabumi Selatan adalah spesies harimau Jawa dengan kecocokan 97%. Namun, apakah masih ada harimau Jawa yang hidup di alam bebas? Menurutnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica sudah masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN sejak 1980-an. Penampakan terakhir harimau Jawa terkonfirmasi di Meru Betiri Taman Nasional Jawa Timur pada 1976. Terakhir mampir Solo. Sejumlah komunitas lari mengikuti ngabuburan 5K di Taman Balekembang Solo Sabtu lalu. Ajang ini merupakan pemanasan menjelang Mangkunegaran Run in Solo yang akan diselenggarakan pada 28 April 2024. Kegiatan ngabuburan ini dilepas oleh pembina Solo Berlari, Ali Ahwan, yang berharap bahwa Solo ke depan bisa menjadi tempat yang ramah dan aman untuk para pelari. Mangkunegaran Run in Solo 2024 merupakan kolaborasi antara Pura Mangkunegaran, Kata Data, Yayasan DNC, dan dipersembahkan oleh Permata Bank. Acara ini juga diselenggarakan guna menjalin silaturahmi dengan para pelari yang tergabung dalam naungan Solo Berlari, yakni Solo Runners, Riot Solo, Amateurun, dan lainnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.